Māte nekad nemet bērnu gaisā, bet tēvi met un bērniem tas ir vajadzīgs, ja? Jo tā uzdrīkstēšanās, risks, drosme, spēks.
Mēs tiekamies ģimenes studijā. Darbdienās pēc trījiem.
Esiet sveicināti raidījumā ģimenes studija. Ar jums kopā turpmāko stundu būšu es, Paula Gulbinska un žurnāla 4 sezonas komanda. Mūsu ceļi šoreiz aizveduši uz attālu Latvijas nomali, Jūrmalciemu, kurā savu dzīvi aizveda zvejnieks Laimonis Sīlis. Virtuves saruna šoreiz būs netipiska, līdzīgi kā mūsu šodienas varonis un viņa stāsts. Par virtuvi esam izvēlējušies bārduļu māju kūpinātavu, jo, kā jau varat noprast, šodien lūkosim, kā kūpina zivis. Pirmā satikšanās ar Laimoni viņa sētā ir pārsteigums. Un sagaida nevis Sirmas kungs radinieku ielokā, kā tas būtu citkārt ģimenes studijā un 4 sezonu mantojuma projektā, bet liela auguma zilacēns vīrs ar gariem cirtotiem matiem un rozā tamborētu cepurīti. Turpat ir arī viņa palīgs, kolēģis un zvejnieks Ainis Derkēvits. Kad esam atraduši klusu stūrīti kūpinātavā, kur nesvilpo pie jūras vēji, prasu Laimonim, kas bija viņa nodarbe pirms sāka zvejot.
Līdz jūku laikiem braucu pa šoferi, bet tam gāju jūra piekrastē. Pašlaik 4. Gads, ka jūra aiznāk maz vairāk pa dūmiem, bet nu, 13 gadus stabili no piekrastes, no atklātas jūras.
Kad es iepriekš Laimonim prasīju, ko mēs šodien gatavosim, tad atbilde bija viena zivis, un es prasīju, kādas zivis, tad nosauca visas. Un tad, kad es mēģināju pierakstīt tās visas zivis, ko gatavos, tad tās gandrīz ir visas zivis, ko es vispār protu nosaukt. Kas tad mums šodien būs galdā?
Galdā? Nu, viss. Galdā viss, ko kūpinam. Mencas, butes, jūras asari, okeāna asari, skumbrīs, zandarti. Nu, zuši ar būs, tie ir mūsu vietējie, pašu ķerti. No iepirktām ir lašasakas un opšiem atlantīs zivu.
Man patika tā augstā un karstā skumbrija.
Jā, būs. Karstā ir augstā vēl kūpa.
Tad šodien uz vietas mēs pieredzēsim ko?
Šodien uz vietas kūpina atlantīs asaras, lašu asakas, zušus un, kā mēs saucam, foreļu sushi. Kūpinātām forelēm sāngriestā ar strēmeles. Tais kūciņas un liek kūpināt.
Laimoni, jūs šeit neesat vienīgais.
Viens jau rāmu nevar ielikt krāsni. Tur ir liela opera. Ir jašķērš, jamazgā. Nu, kā cits viens otrs kūpina neizmazgāts asins. Vispārreiz mums tas viss ir perfekti iztīrīts.
Jūs teicāt liela opera. Varbūt pastāstiet, tad ar ko ir jāsāk, ja cilvēks grib kādreiz kūpināt zivis?
Oj! Tā ir tik tiešām liela opera. Pirmām kārtām tā zīve ir jādabū. Viņa ir vajadzīga svaiga, nevis uz tirgu pirkt.
Bet tirgu vai tad nav svaigu zīvi nemaz, nemaz?
Ja jūs pirktu tirgu un paņemtu uzreiz no laivas, tad jūs atšķirību redzētu. Tad pēc tam ir visa tīrīšana, mazgāšana, salīšana, apžāvēšana un tad tikai nāk kūpināšana.
To jūs visu pats arī darāt?
Paši mēs to darām, jā, nu... A kas cits to darīs?
Kas jums pašam ir tā mīļākā recepte? Tas mīļākais zivju ēdiens.
Atklāt?
Jā.
No riebušās.
Tik daudz rēstas, ka pašam zivis nemaz negaršo vairs.
Labākā zivi ir gaļa.
Kāpēc jūs mums gaļu netaisat šovakar?
Nu, gaļā ir vēl lielāka konkurence. Ir jau konkurence arī šajā jomā. Bet, nu, te vienīgais ir tāds variants, ka tas visi vistīrākais roku darbs. Pats tu par savu mantu atbildi. Un ja tev nebūs laba, tad tev otrais vairs nepirks.
Vai Jūrmalciemā ir liela konkurence? Vai ir daudz tādu kūpinātāju?
Nu, ir lielā kūpinātāju, tā iet par uzņēmumiem. Mēs to nedrīkstam darīt, mēs drīkstam dirgot tikai paši. Un nevienam neveikalā, nekur mēs nedrīkstam dot. Mēs atbildam paši pilnībā par to, ko mēs darām.
Līdz ar to tādus unikālus kūpinājumus ar rokām darinātus sirdī, veltītus ir grūti atrast.
Nu, neteiksim, ka ļoti grūti, bet pārsvarā tas viss ir konvejera darbs, un tur kvalitāte ir tīra apšaubāma.
Bet kas jūs mudina tādu grūtu darbu darīt?
Dzīvi piespiež.
Bet nekad neesi domājis prom no jūras, prom no zivīm kaut kur nebūt citur?
Nu, ja es tās dzimis un audzis, tad es pat nestādos priekšā, kā būtu dzīvot grobiņā. Tur jūru dzirdēt nevarat, es viņu dzirdu. Lai es ar brīžiem neredzu, bet es zinu, ka viņi te patās ir.
Bet saka, ka ar gadiem arī vairs nedzirdot to jūru pierod.
Nē, tā viss nav. Kā var pierast, jūra ir katru dienu savādāk. Jūru jūkus nepazīst.
Es ticu, ka ir gājis visādi, bet iesākumā jūs minējāt, ka šeit esat dzimis un šeit esat audzis. Tad pastāstiet par sevi no bērna kājas, kas tad bija Laimona Sīles, kad viņš piedzima šeit.
Knēvels! Kas viņš cits var būt? Nu, jautri visādi tajā dzīvē gājis. Sākumā jau jūra nevilk, bet pēc tam cīnījāmies. Esam slīkuši, esam visu, ko darījuši. Bet, nu...
Vecāki, brāļi, māsas arī jūrā gāja?
Jā, abi vectēvi, tēvs, visi ir gājuši, visi senči ir gājuši jūrā. Māts un oms ir bijuši pa izpalīgiem. Un, nu, šim te jau viss ir tikai ar jūru saistīts.
Tad tādā ziņā nekādas citas nākotnes perspektīvas neviens nemaz nav apsvēris agrā bērnībā.
Laikam arī, ka nē. Vienkārši tagad viss tā sistēma ir paputējusi. Kadreiz jūrmalcībām ir molis, bija 10 laivas, uz katru laivu bija 4 cilvēki. Zvejoja darbojās, tagad ir palicis tikai maz strēķītis no moļa un pēdējie mohikāņi.
Cik te laivas ir pēdējiem mohikāņiem?
Ja es nemaldos, sakarīgas laivas ir vairs tikai 3. Pārēji ir piekrastnieki, vieninieki. Cīnās ar maziem progresiem un pelenēm.
Cik bieži jūs jūrā dodaties?
Tagad tik daudz neiznāk kādreiz, kā laiks ļauj. Jo zvejnieks jau nevarēja iet pagrabā un paņēma tik, cik vajag. Viņam tik, cik laiks atļauj. Un ir reizes bijuši, daudzas reizes ir bijuši, ka pilnīgi pa tukšo iznāk no jūras, ka nav ko uz pannu uzlikt, bet nu, ir bijuši arī kārtīgi lomi.
Vai pēdējos skatos vispār var teikt, jūsu pusē zivis ir?
Zivis jūrā ir vienmēr bijuši, tikai viņas ir vai no vienā vietā vai otrā, tas viss ir no laikiem, no straumēm, no viss atkarīgs. Nu, tagad ir ļoti, ļoti strauji uzlabojies, laikam pateicoties lietuviešiem, kuri laida vēlā rudenī iekšā zandarta mazuļus. Zandarta ir daudz, parastie mūsu asari ir daudz, šogad vimbas nav. Ir bijuši gadi, ka no viņām nevarēja glābties, tagad šogad nav. Viena no garšīgākām zivīm.
Sakat, ka nevar glābties, bet vai ir tā, kad ir tādas kaprīzes zīves, kuras ir tik grūti pagatavot? Es zinu, pēc savas pieredzes asari notīrīt nelabprāt tādas.
Viņš ir jātīra. Viņš nav jātīra. Viņu paņem un nofilē. Bez problēmām. Nu, zvejniekiem tā dzīvīte ir ar tādu, jā, jo tagad iet viss caur uzpircēju. Uzpircējs regulē cenu, pārpircējs regulē cenu, un tie pelna visu vairāk. Tā kā zvejnieks vienmēr ir palicis. Kā nelaiķi kaimiņš teica, viņš teica, ja bikses ir slapis, tad kaut kas ir arī kabatā.
Par tām receptēm runājot, mēs nedaudz pieskārāmies bērnībai. Jūs minējāt, ka ģimenē arī visi par zveju ir bijuši saistīti. Vai jums bērnībā bija kāda tāda mīļa recepta, ko mamma, vecmamma, tētis, vecais tev staisīja?
Ja te atklāt, tad tādas spēcīgas receptes nebija, jo tajos laikos nebija laika receptēt. Bija darba pāri pa galvu. Vienīgais, kas ir, nu viss tas ir... Ko mēs darām, tā ir man nelaiķa oma darījusi, tā ir māte darījusi. Nu, mēs tur bišķi šo to uzlabojam, šo to piekopjam. Bet pārsvarā tas viss ir veclaika recepts. Tad bija pilsstallis ar lopiem, zivis tāpat bija. Pārsvarā tad jau uzglabāt nevarēja, tad vienkārši tikai nosālīja, pēc tam mercēja. Nu, tā vairs nav zīva. Bet, nu, pārsvarā jau no sevis vien ar pārtika. Nu, ko tad... Bija lopi, bija cūks, a tagad tas viss ir garām.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Tikko dzirdējāt mūsu šodienas namatēva, zvejnieka Laimoņa sīļa izvēlētu franču dziesminieku Joe Desēnu. Viesojamies pie Laimoņa jūrmalciemā, kur kopā ar žurnāla 4 sezonas komandu iemūžināsim to, kā top kūpināt ar zivis. Laimoņa šeit nav viens, viņam palīgos nāk zvejnieks Ainis Derkēvits.
Nu, vispār man jau bijis jau no bērnības, es ar zivīm jau nodarbojos makšķerēju, pats kaut ko kūpināju mucā, tā. Bet, nu, tad, var teikt, sākums jau bija, kad paņēma jūrā līdzā. Laimons jau te sāk jau ikā jau te būvēt viss, uzsākt visu to kūpināšanu. Ja, nu, tad pāpiem mēs arī sākām.
Jūs arī esat no jūrmalciem puses?
Nē, es esmu no Liepājas.
Bet, nu, ne cik tālu jau nav, te pat pie zivīm vien esat?
Nu, jā, nu, var teikt, nu, ir gan laukos ar zivīm, un te, un Liepājā. Man tā lieta patīk.
Laimonis minēja, ka tās zivis, ko mēs šodien ēdīsim un gatavosim, ka tās ir tādas diezgan senas receptes. Vai tās ir arī jūsu kaut kādi nebūtu pirksts piedurt šīm receptēm, vai jūs sekojat Laimoņa norādījumiem, kā tu tur īsti ir?
Te jau var teikt, kad no daudziem var teikt kaut ko pajautā, kā pareizāk, kā nepareizāk. Te jau pārsvarā vietējie, viņi kā sāk kūpina ātri. Jā, viņi ātri sāli, ātri nu, nokūpina, bet mums viss tā procedūra notiek bišķiņ ilgāk. Var teikt, 12 stundas mums ir marinādē, sālījumā, un pēc tam mēs nākamā dienā kūpinām. Kaut ko jau, kā sāk, paši eksperimentējām ar garšām, jo katru zivu jau savu sālījumu pieņem savādāk. Pat sākums bija tā, kad bija kas sāļāks bija, kas bija saldāks, kas ko. Bet nu, tagad jau ir izstrādāts tā, ka nu, jau zin jau, cik vajag, cik nevajag, cik ilgi. Ka, ja, piemēram, cilvēki jā, tur saka, nu, tur ir pa sāļu, jā, tad nu, to sāli jālieki mazāk ir, jo daudz cilvēku, kuri vispār tagad to sāli neīpaši lieto. Mm. Nu, tikai pēc recepts jābūt tik daudz ir, jā, bet nu, mindi grib. Nu, tad samazinām. Mm. Nu, nekāda problēma.
Kas jums pašam ir tā mīļākā zivi recepte? Laimons gan teica, ka viņam zivis nepārāk pašam.
Nu, tā grūti pateikt. Tikai jau man viss viņas garšo. Bet, nu, pašā sākumā ikā jau vairāk jau. Ēd, bet nu tagad ir tā, kad ne īpaši. Nu, bet nu, katreiz kaut kas jāpagaršo ir. Nevar jau tā, ka nu, ražo un nezinu, ko tu tur saražojas.
Vai bērnībā Liepājā dzīvojot arī zīves daudz ēdāt?
Jā, diezgan. Pats makšķerēju. Un...
Kur tad jūs makšķerējāt Liepājā?
Visur. Kur bija ūdens, tur tika iemaks makšķera. Jo man ops bija makšķernieks un tur var teikt no laukiem arī no onkuļa. Mācījos, gājām visur makšķerēt un tā lieta iepatikās. Un... Kā bija brīvs laiks, tā es biju pie ūdeņiem.
Es ticu, ka jums noteikti ir ļoti daudz interesantu piedzīvojumu stāstu, ko pastāstīt. Kā ir gājis uz jūras, vai kādā no tiem stāstiem jūs būtu ar mieru padalīties?
Tā, ka nu, negaiss pieredzēts jau ir. Kā iegājām mēs jūrā, bija mierīgs laiks, uznāca negaiss no visām pusēm. Un tad mēs tā var teikt, knap jau tikai atpakaļ tikām. Bet nu, vairāk tādos lielos vējos jau neiet.
Un tad mācība visam mūžam ir bijusi, jā?
Ja, nu, citiem jau, kā saka, tā ir mācība, citiem jau nav. Citi jau tāpatās vēl iet lielos vējos.
Un ko tajā brīdī domā cilvēks jūrā? Zinošs ar tu uz jūru, bet, nu, kad uznāk tas lielais negaiss, kas ir tās domas, kas nāk prātā? Vai tajā brīdī ir tikai doma par to operatīvo rīcību, kas fiks ir jādara?
Ja jau zinu, ka tuvāk pie krasta ir jāmeklē kaut kas baldriņš ir, vai kā? Uzreiz jau nav ko sastresot. Kā viņš tur būs tā arī, bet nu pagaidām vienmēr visi veiksmīgi bijis. Un...
Trakākais ir bijis tepat vietā. 12. decembris, 18 grādi sala un peldus no jūras ārā.
Kas notika?
Laiva apgāza.
Un cik tālu bija jāpeld tā?
Pār diviem sēkļiem, kas tā pa peldēšanu, tā jau bija lēkāšana. Lēžās uz gruntu un... Per augšā. Kā tu papeldēsi zābaku un pufaiks un saģērbies?
Kāpēc tam slimi nebijāt?
Kaimiņš palika slims, bet ja tev nav laika pa to domāt, tad slimības praktiski neņem.
Cik jūs esat laivā, kad jūs ejat zvejā?
Kā kurreiz? 3-4, nu 5-6 stundas pa to jūru citreiz sanāk. Nu citreiz sanāk ilgāk, ja ir kaut kāds aizķeršanās vai kā, bet nu... Tā var teikt, jau pusdienas laikā, tad jau vienmēr jau krastā ir un darbs padarīts un... Vienīgais tas, ka nu, 3, 4, 5 jāstartie atkal ir.
Jā, tas dienas režīms jūrniekam laikam ir krietni citādāks nekā visiem citiem pa naktīm augšā un tad pēcpusdienā atpakaļ un tad tikai var uz ausi nolikties.
Nu jā, bet nu, ne jau vienmēr tik ilgi netiekās. Nu, mēnesi var teikt tā jāpastrādā, bet nu, sākās vēja vai kā tad ir mēnesi, 2 mēnesi, tad tu sēd krastā. Jāstrādāji, kamēr var strādāt.
Ražas laiks ir rudens, un ražas laiks ir ne tikai siltumnīcās un mežo sēnis lasot vai dārzā dobēs, bet varētu teikt, ka ražas laiks ir arī jūrā rudenī. Vai rudens ir tas īstais laiks, kad jūrā iet?
Nu, ir gan vasarā, gan pavasarī. Ziemā ir stintes, reņģes, menca, beidzās liegums, tad ir buti. Nu, tur jau jāskatās ir visi pēc liegumiem ir, kad atļauts ir un kad nav atļauts, ko ķert, ko neķert un... Ja jau viņi ir, tad jau var strādāt. Ja nav tā zīva, tad nav. Rudens, nu, pļau laiks bītkā, zandarta asari un visi tādi, kas diezgan labi bija saķert. Bet tā 1. oktobra ir liegums, ir uz lašiem, un tad ir tikai no 10 metru dziļuma.
Lūdzu Laimonim izrādīt Bārduļu māju kūpinātavas teritoriju.
Ir krāsne, ir nojumi, kur liek uz rāmjiem, liek krāsne, pēc tam ņem ārā, uz karstā laikā ir ventilators. Mazliet atdzesēt.
Kūpinātā pats taisījāt?
Tā ir taisīt, viņai vismaz 30 gadi ir. Vēl pirms dienēšanas padomju armijā es viņu uztaisīju. Pašu krāsni, bet pārējais tas ir pēc tam viss taisīts.
Un tā laiva, kas uz mutis apgāsta?
Tad tai vēl ir viss tapšanas process priekšā.
Tā vēl tikai top?
Līdz vasarai viņa būs gatava. Tā ir domāt vairāk... Nu, zušu zvejai, luču murdiem, lielo laivu ir grūti celt viņu.
Kur jums tīkli stāv?
Tīkli Liepājā. Jūrā iet no Ziemeļa kanāla.
Tad to, kas ir savākts, pēc tam jūs vedat šeit, šī varētu teikt, ir tā jūsu virtuve.
Jā, tā varētu būt. Aķeršanas process viss notiek Liepājā. Kaut gan ar te no vietējiem šo to var dabūt, bet pārsvarā paši zveju.
Sakiet, lūdzu, vai jauni cilvēki vēl iet zvejā?
Tā kā, piemēram, Jūrmalcēmā, nu, jaunam nav ko darīt, kas vēl ietas cīnās tur vieninieku tīkliem. Bet pārsvarā jau šitā ir aizejoša profesija.
Tāpēc, ka nav rentabli, tāpēc, ka fiziski smagi, tāpēc, ka tik daudz aizliegumi?
Liegumi un vispārējais vienkārši tīkliem ir liels izmaksas. Zvejnieki pastāvīgi tiek apzakti, zog tīklus no jūras ārā. Burtis 2 nedēļu apakaļ atsēja 4 tīklus. pilnīgi jauns. Nu, klāt, tu pie viņiem nesēdēs. Nu, tad vispār nav vērts dzīvot. Tad gadā uz apmēram uz 2-3 maisiem aiziet tīkli.
Bet kas tad ir tie zagļi?
Zvejnieki viens otram nezog. Tie ir krutie makšķernieki ar lielām motorlaivām, spēcīgām, jā. Viņi jau tu nevar noķert. Nu, zvejnieki tas kuterīts iet, nu, 6 mezgli, jā. Viņš iet 60, nu, starpība ir liela. Izģēma lašu asaks, tagad liksim forēļu suši iekšā. Un tad vēl ir palikuši zuši.
Bet no visām šīm jums pašam visgaršīgākās. Nu, ir taču kāda, kura vislabāk iet iekšā.
Praktiski vislabākais ir foreļu suši, jo tur nav neviena asaka, neviena zvīņa.
Kas ir tās vispieprasītākās?
Nu, praktiski vispieprasītākā ir rudens bute. Jo tā ir bieza, trekna. Pavasarī no butes nav nekas. Viņi ir ūdeņaina, asaku nāda, bet nu, rudens bute ir pārsvarā.
Ko tad labai zivī liek klāt? Sāls, pipari? Liek kādas īpašas garšvielas maisījumi? Ir dzirdēti par tādiem īpašiem maisījumiem, ko zivju cehos dod?
Mums ir savu veidu marinādīti, ko mēs taisām. Nu, tas paliek mums ziņā, kā mēs viņu taisām. Ir cilvēki prasa, ka labi nav skumbriju, siers, ka labi nav paprika. Nu, katram savu zivu neizkūpinās. Nācām pie secinājuma. Un daudz saka, jā, vot tā ir zivi, jo viņai nav nekas virsū. Tad var izjust tik tiešām zivs garšu. Viņa apbērā ķiplokiem, pipariem, vispārē, nu, viņai nav vairs tā garša. Vienīgais, ko mazliet ber, ja kādreiz līņas kūpinu, kaut ko tad nedaudz dillīt uzber. Praktiski vairāk neko virsū neber viņai. Viņa ir kāda, viņa dabīgi ir tāda, viņa ar dabīgi ir.
Vai to dillīti pats arī audzējiet?
Meitas darzā iet paplūc no kaimiņa pabišo lauksaimniecību. Nu, tas man galīgi ir garām. Es varu koku iestādīt, jā, tas man patīk. Ir bērnībai tik daudz ir atravēts un atkaplēts, ka tas vēl līdz šim brīdim sēž.
Jūs pieminējāt meitu. Cik meitai gadu?
Jāsāk domāt.
Kurš tētis ir meitai precīzi gadus?
Nu, pabeidz mākslas akadēmiju Rīgā. Tagad cīnās te... Meklē kaut kur, ko darīt, kā darīt. Ņemās ar omu pa savu saimniecību, tur es iekšā nebāžos.
Bet uz zivīm viņu galīgi nevelk?
Nu, viņu praktiski pie zivīm, nu, ko viņu cilvēks viņš pie zivīm var padarīt. Nu, tas tomēr diezgan pasmags darbs. Nu, kā to mākslinieku liks pie zivīm?
Klusajā Jūrmalciemā jauni cilvēki ir retums. Tajā skaitā Kristīna, Laimoņa meita, kur ar Laimoņa mammu dzīvo Bārduļu māju dzīvojamajā galā. Kristīna Mākslas akadēmijā studēja tekstilmākslu, iegūsi maģista grādu un šobrīd Jūrmalciemā blakus mājai pagalmā izveidojas nelielu darbnīcu. Vaicāju Kristīnei, kas jaunu mākslinieci vilina pārcelties no dzīves lielpilsētā uz Saurupo Jūrmalciemu.
Šeit ir vairāk plašuma Rīgā, tomēr kaut kā maz vietas. Jo līdz Liepājai tikt ir diezgan vienkārši, nav tik traki, labi neiet satiksme tik bieži, bet izbraukā to ar tāpat.
No jūras puses prom galīgi nav vilinājusi, es tā saprotu, tas jums laikam asinīs ir, abiem ar tēti.
Jā, tā ir. Nevar no šajienas tik prom nekādīgi. Un arī nevajag. Šobrīd gribu ļoti daudz strādāt, gan ar sevi, gan sakopt apkārtni, un man īpaši nav laika. Kontaktēties ne ar vienu, un es esmu darbos līdz ausīm. Un laikam vajadzīgs tāds klusuma brīdis, ka tu paliec ar sevi, ar saviem darbiem, un tad jau pārējais būs. Es arī domāju atsākt gleznot, bet tam vajag vairāk vietas, un šobrīd es varu strādāt tikai ar tekstilu miniatūrām. Novembrī braukšu uz Daugavpili uz Rotko centru, uz tekstilu mākslas simpoziju, kas notiks pirmo gadu. Un tur tieši tekstilu miniatūras. Jā, tā es būs. Un tad, kad man būs īsti darbnīca, tad es taisīšu lielu formātu, šobrīd tikai mazie darbi.
Vai jūra arī iedvesmo jūrmalciems?
Nu, protams. Tad jau es te nebrauku dzīvot.
Kā teica, arī teica, katru dienu jūra ir citādāka.
Tā ir gan. Ja jūs aizbraucat tagad uz karostu, tur jūra ir absolūti savādāka. Viņa ir zaļāka un tur arī savādāk grunts. Tas, es domāju, ka atkarīgs no grunts, no mākoņiem. Tur baigi smalki, bet katru dienu viņa tiešām ir dažāda. Viņa atkarīga no plūsmām. Kāda plūsma, kāda mākoņa, tāda ir krāsa.
Vai jūs skolas gadu zinājāt, ka iesiet tekstilu mākslas ceļu?
Nē, es gribēju kļūt par modes dizaineru, bet...
Atpārās, ka tu pirmo reizi jūrā bija līdz.
Neatceros.
Lai vai špicē sēdēji. Un pēc tam bļaustījās, kā lai tik mazs bērns jūrā ņem līdz.
Cik te gadi bija to laik?
Nu, ja es nemaldos ne vairāk kā divi.
Nu, to es neatceros.
Pašā laivas spicītē tupē.
Nē, nu ar to tekstilu mākslu ir tā, ka es vispār kādreiz biju domājis, ka tā ir tikai jaušana un viss ļoti garlaicīgi. Un, lai uztaisītu vienu darbu pusgadu jāsver stēlēs, bet pabeidzu apģērbu dizainu Liepājā un man ieteica, ka man varbūt labāk patiks tekstilu mākslu. Jo tur ir vairāk darbs ar rakstiem, arī ar dekoratīvām lietām. Un aizgāju uz tekstilu mākslas nodeļu. Sākumā domāju, pamācīšos gadu, pāriešu uz apģērbu dizainu, labi, ka nepārgāju.
Iepatikās?
Iepatikās, jā. Es saprotu, ka tā galīgi nav tikai kaut kāda amatniecība vai šallīša apgleznošana. Tur var taisīt ļoti nopietnu laikmatīgu mākslu. No vārda laikmatīga māksla nav jāpaidās, tas nav tikai instalācijas.
Un performances.
Un performances, tas ir domāšanas veids.
Kā teica, reaģēja, kad aizgājāt mākslas ceļu? Nebija gaidījis kādu praktisku profesiju?
Es domāju, ka viņš priecājas, viņš sirdī arī ir mākslinieks.
Tā tamborē tā cepurīte man ļoti uzrunā. Tas ir jūsu roku darbs?
Nē, es netamborēju. Tas ir priekš mans pārāk sarežģīt. Mums kaimiņos dzīvo tāda vēriņa. Un tad viņa visiem tamborē un āda zeķes. Vec kundzīte. Rokas trīc, bet izdara tāds brīnuma lietas, ka tik turies.
Mm. Teicāt, ka tētis arī savā sirdī ir mākslinieks. Vai viņš ar mākslu vispār kādreiz tā ir nodarbojies? Vai viņiem tā māksla drīzāk ir tā viņa personība?
Tā drīzāk ir personība. Es domāju, varbūt, ja viņš būtu piedzimis drusku savādākā vidē, savādākā vietā, viņš iespējams arī aiziet to mākslas ceļu, bet nevar zināt, varbūt ir nevajadzēja, jo arī visas iekārtošanas, piemēram, viņš pats labu laiku atpakaļ uztaisīja laivu savu, un viņš to laivu uzskatīja par mākslas darbu. Viņa arī bija mākslas darbs, jo reāli tur bija viss izdomāts, kas kā būs, viss bija skaisti uztaisīts.
Tur ir tas mākslinieka pieskāriens.
Tur ir tas funktieris, jā.
Funktieri vajag riezt gatavošanai. Vai kāda no tēta gatavotajām zivīm jums ir īpaši mīļa, vai jūs vispār zivis mīltēst?
Es tā zivis ēdu maz, bet tēvu zivis es ēdu gan. Man faktiski garšo viss, jo katrai ir savu garšu. Protams, vietējās zivis vairāk garšo.
Tētis minēja, ka karstā skumbrija esot jūs iecienītā.
Arī karstā skumbrija, jā. Tā man ir ļoti garšo.
Vai ir kāds tāds īpašs bērnības ēdiens, un vai jums arī bērnībā pašai radās interesi par ēst gatavošanu?
Tā ēst gatavošanā īpaši mūsu ģimenē vispār šajā ciemā ir, kā saka, ieņem ļoti lielu vietu. Man krusmāte ļoti labi gatavoja ēst, bet viņai nekad nekas nebija izdevies, tā viņa teica. Manai omai arī visu ēšanu ir pirmajā vietā, un tēvam arī, tāpēc tas nāk no bērnības, un tās garšas kārpiņas jau ir ietrenētas. Šobrīd man padomāja rābola pīrāgs, tāpēc kābola nenormāli daudz, nezinu, kur viņas likt. Kaut kas jāliek sidrā, kaut kas jāēd tāpat.
Sidru arī tās?
Nu, es mēģinu tagad taisīt vīnu, bet sidru laikam pirmo gadu mēģināšu uztaisīt, lai ir ko vasarā dzert. Man oma taisīja vīnu, un kadreiz jau, tad, kad oma bija jauna, toreiz jau nevarēja tikt pie alkohola. Un tā kā mēs tagad ejam veikalā un nopērkam savu pudelītu un ejam mājās un pavadam labu laiku. Toreiz tā nebija, un viss bija jātais pašiem gan alus, gan šņābis, gan vīns. Priekš manis tā nav mons lieta, kā tagad viss taisam, tā es arī taisu. Nomi jau arī taisu to vīnu ļoti ilgi, un es vienkārši redzēju, kā viņa taisa. Un pirms kaut kādiem 4 gadiem es pati uztaisīju savu pirmo vīnu. Protams, viņš nebija īpaši labs, bet nekas.
Kāpēc par skābu?
Sagāja etiķī, bet nekas.
Sakiet, lūdzu, ar ko Jūrmāla ciema iedzīvotājs atšķiras no Grobiņas, no Liepājas, no visiem apkārtējiem ciemiem? Jo ir pierasts, ka katrā zvejnieka ciemā ir savs portrets cilvēkam. Kāds būtu Jūrmāla ciema portrets?
Tā grūti pateikt, bet vispār jau cilvēkus ļoti, ļoti var atšķirt pēc runas veida, pēc izrunas. Man tagad jūrmalciem izruna ir sabojājusies ar Rīgas runu. Man ir ne šis, ne tas, man ir pa vidu. Bet pēc runas ļoti var atšķirt grobinieka no jūrmalciemnieka, liepājnieku, īpaši no ventspilnieka. Arī tad, kad es aizgāju uz Rīgu mācīties, sākumā nesapratu, bet pēc tam es kaut kā iemācījos saprast, nu, kurš no kuras puses nāk. Tas īstenībā ir forši, ka nav tā, ka ir tikai Rīga.
Nu jā, vispār vienreiz Zortei tā teikt.
Bet Liepājā es arī īsti negribu dzīvot, tāpēc es domāju, ka dzīvošu šeit.
Arī tur pa biezu, pa daudz cilvēku?
Cilvēku tur galīgi nav daudz, bet nav tādas brīvības. Šorīt, piemēram, izēju dārzā, savu sābolu, savus pīlāģus, paņem savu mazo sulspiedu, izspied sulu visiem. Lai šādā veidā dzīvot Rīgā, ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi un cits raksturs. Man jau viss ir šeit, un priekš kā man Rīgā vēl pirkt vēl vienu māju.
Ko jums māma dara?
Māma strādā dārziņā, tā kā arī ļoti praktiska būtne, bet arī ar radošu piestienu. Kop savas puķes un audzē tomātus un gurķus, un arī šeit patīk. Un tad, kad ir brīvdienas, tad tās arī tiek pavadītas šeit.
Māma arī pie jūras velk.
Jā. Viņa vispār ir absolūti no citas puses, viņa ir no Krievijas, un tad, kad viņa atbrauca šeit pirmo reizi, viņa bija sajūsmā, jo Krievijā nav tādu ciemu, tādu viensādu, tur drusku savādāks dzīvesveids, un tas viņai bija kaut kas jauns.
Viņa ir Krievijas krieviete vai Krievijas latviete?
Viņa ir Krievijas krieviete, tāda īsta krieviete, bet nu tagad ir asimilējusies, un viņai piemīt, es domāju, diezgan liela latviešu mentalitāte.
Kāda tā būtu?
Nu, varbūt nav labi tā teikt, bet drusku noslēgtība un individualismas kaut kas uz to pusi. Savrupums, jā, bet cik es tā pavēroju, kurzemnieki diezgan riebīgi cilvēki.
Tik tiešām, jūs par savējiem tā sakāt?
Nē, tas nav riebīgs cilvēks, nav slikts cilvēks, tas vienkārši tāds, tāda rakstura iezīme. Tāda spītība, drusciņa, stūrgalvība, kaut kas tāds.
Es domāju, ka jābūt lielam spītam, lai iet jūrā, ja tīpaši tas laiks nevienmēr ir tik skaists un saulains un silts, un jūra mēdz būt ļoti riebīga, kā zināms.
Ja nebūtu tik nabadzīga zeme pie jūras, tad jau arī neviens tā īsti jūrā neietu. Jo te bez mēslošanas absolūti nekas neaug, un tajos senākajos laikos nevarēja tā samēslot to zemi, un kaut kur bija jātiek pie tās pārtikas vairāk, un tāpēc gāja tajā jūrā. Tā bija vienīgā iztika, piemēram, mans vectēvs, viņi ir gājuši jūrā, un pēc tam veduši zīves uz Liepāju un Krējumu, un kas bija kartupeļus, un tā viņi iztikuši. Man nāma stāstīja, kā viņi dzīvoši, vispār tas bija ārprāts. Viņi bijuši trīs bērni, trīs meitenes, un nebija tāda veļas mašīna, nevarēja ieiet veikalos, nopirkt apģērbu, audzēja linus paši. Tas darba režīms bija nenormāls, ja es, piemēram, tagad ar žmokām pieceļos deviņos, tad viņi toreiz nevarēja celties deviņos. Viņam deviņos jau bija pusdienlaiks, tā kā nu, es varu priecāties, ka man šobrīd ir tik viegli.
Tētis pirms tam iespraucās mūsu sarunā ar stāstu par to, kā jūs pirmo reizi bijāt jūrā, ko jūs neatceraties. Kādas jums ir bērnības atmiņas ar tēti šai pusē?
Ļoti labas. Es esmu gājis jūrā līdzi, vienreiz pat esmu palīdzējis, vai pat divas vilku tīklu sārā, bet tas, protams, bija par pacēlāju, jo parastā laivā, kas ir bez motora un bez pacēlāju, tādai jaunkundzītai nav ko darīt pie tīkliem. Kaprona tīklus ir ļoti smags, un viņi tā nevar pacelt, un tad, kad jau parādījās tie vieglie tīkli, jaunās laivas ar pacēlājumu, tad tur vienkārši jāliek tīklus maisā un jālas zīves sārā, un tad es biju pie tā tīkla pacelšanas. Un tie ir agri rīti, vasara, jo ziemā es arī esmu bijusi, bet ziemā parasti es te nebiju biju vai nu Liepājā vai Rīgā. Un ļoti skaista alsta saule, citreiz ir mēnesis un vaignes. Tā kā ļoti romantiski, it kā.
Bet tāpat laikā augsti, slapji, diezgan smags darbs.
Nu, tas ir smags darbs, tas ir tāds īsts vīra darbs. Tur sievietēm nav ko darīt. Un es arī īsti nesaprotu, kā var ieraudzīt to tīklu jūrā. Tēvs viņu redz, Man rāda, kur viņš ir, es viņu neredzu. Protams, ir tagad viss navigācijas sistēmas, un tas ir vienkāršāk, bet kādreiz viņas nebija. Es nezinu, kā viņi visu to varēja redzēt. Tas man ir liels noslēpums.
Jūs klausāties ģimenes studiju, kur pirms brīža atskanēja mūsu šodienas varonas Kristīnas Sīles izvēlētais skaņdarbs. Atgādinu, ka viesojamies Jūrmalciemā pie zvejnieka Laimoņa Sīļa, kur paralēli zivju kūpināšanai klausāmies viņa ģimenes stāstos. Lapas uz grīdas, sauja ar zīmuļiem, tā bija viņas pasaule. Tā par meitu bērnībā stāsta Laimonis. Nu jau lapas uz grīdas pārtapušas ne tikai akadēmijas diplomā, kas atvests no galvaspilsētas, bet arī bārduļu māju radošajā teritorijā, nesen tapušajā Kristīnas darbnīcā. Pa ceļam līdz tai sētā var manīt agrāko laiku rosību. Ir šķūnis un pagrabs, kurā Kristīne tur pašas raudzēto vīnu, aug ābeles smagiem nolīkušiem zariem, iekopti siltumnīca un puķu dobis, kuras kuplis aziedējušas durvju priekšā.
Arī šķūnis jājauc most, un tad man soli tur darbnīcu uzcelt normāli. Šis ir vasaras variants, kur es izlūdzos, lai man ieliek logu un izzāģēnu uz skaidu platēm. Skaidu plats galda virsmu, bet es tur vēl neko īsti neesmu sākus darīt.
Redz tāds mazs nāmiņš.
Jā. Mēģināju nodarboties ar tekstilu mozaiku, kurš ir izgāzies stāvu šoju mašīnu. Tā ir mans lielais galds, uz kura krīt putekļi no ķirmiem. Tā ir mana šoju mašīna. Tā kā citreiz kaut ko arī pašuju.
Pati sev arī drēbi šujiet vai vecmāmiņai vai tētim varbūt vai mammai kādreiz?
Nu jā, omītei ušu vasarā kleitu, ko iet uz baznīcu. Visi bija pārsteigti. Tev mazmeita tik glānu šuvēja. Nu jā, es, protams, sev ušu drēbs, jo grūti dabūt to, kas man patīk. Un uz nestandarta augumu arī nevisi tik ļoti labi izskatās. Un tāpēc jāmēģina pašai. Tomēr mācījusies es esmu.
Amats rokā ir?
Jā, nu kaut ko vienkārši es varu uzšūt. Te vispār bija domāta pirts un grīda ir tāda, lai notek ūdens, bet tas ir tiešām vasaras variants, jo...
No pirts pārtepa par jūsu darbnīcu.
Jā, nu te bija šausmīgi piekrāmēts, un tad es vienu vasaru paņēmu izvāc ārā, tālūk.
Kristīna Bārtuļa mājās dzīvo kopā ar vecmāmiņu Lidiju, kurai rudenī paliek 80 gadu. Lidija mūs sagaida pie saimes galda.
Te ir mana dzimteni Jūrmalas ziems.
Šajās pašās mājās?
Šajās mājās, nē, šī ir man dāvināta māja ir. Un te es esmu nostrādājusi visu savu līdz šai dienai, līdz saviem 80. Te bija darbs un te uzaugu un tad brītiņu Liepājā es dzīvoju. Bet tad atkal piedzīma dēls Laimons, tā iznāca atkal uz laukiem. Tēs un māti un... Visi kopā bijām.
Visi kopā dzīvojot pie jūras. Jā. Jūrā pat arī kādreiz gājāt līdzi?
Līdzi jūrā negāja, tikai zīves apstrādāt, gāja līdzēt. Tīklus izlasīt, siļķis bija daudz tīklos. Un tad kūpināt tev strādāja, tad tur gāju, tur kūpinājām. Kad nebija zīves, bija vējš, mums jau bija saimniecība pie nīcas. Tad mums atkal veda. Nīcā strādāt vējdienās un tāds mūs te nodzīvots pie jūras, kā teicot dzīve man. Tāds liknens man ir lemts. Visas zīves garšo, visas. Gan mencas garšoja, gan no mencām mencu kotlets taisīja cepa un... Un tagad jau viņas ir dārgas, tagad tādas mencas vairs nav te pie mums. Nes, kur viņas ir palikušas kaut kur. Šis bija mencas bija lielas tīklos, reņģu tīklos bija. Un tad jau pa 3 tonnām kūpinātā viņiem nokūpināja. Un...
Laiki mainās, nu jau arī mazmeitiņa ir izskolojusies un atpakaļ šeit pat.
Jā, nu pagaidām ir. Cik ilgi būs to? Tu liktenis lems, katram savs liktenis. Mēs tā nodomājam, darīsim tā un tā, bet iznāk pavisam brīžos citādāki. Tā kā mēs neesam savu likteņu noteicēji. Lai mēs domājam un runājam, bet brīžos iznāk citādāk pavisam. Lai jau tā jūra, lai viņa ir, daudz reiz viņa ir bijusi skarba un daudz viņa ir pazīstām un labu draugu ar cilvēku paņēmus, bet viņa tomēr, tā ir mūsu dzimta ar jūra, viņa ļoti mīļa un laba ir. Tie bērni kaut kā ar šī izauga, nemanot viņa izauga un te mēs tagad esam. Un tā jau tie puikas, kad auga Jūrmalī viņi, savu bērnību pavadīja tēlodām, zvejodām un spēlēdām.
Tēloja zvejniekus, jā?
Tēloja zvejniekus. Jā, gāja, lai manis jau gāja ar jūrā. Murdus viņš jau taisa siļķu murdus un šitos zušu murdus. Un zivs kaut kā vienu mazāk paliek tai jūrā. Nezinu, kāpēc. Nav vairs tik daudz, kā kadreiz bija.
Vai mammām nav baila savus dēlus vismaz sākumā laist jūrā?
Bet kur nav bailes? Visur bailes. Lai kāda darba iesākt. Lai mans jau braucis pa šoferi. Tāpat bija bailes, ka brauc tālos reisos un visur. Bet nu, tāda ir dzīve. Jāpierod pie viskā ir.
Pie dzintara jūras, kas kur zemi bija, reiz vientuļā krastā tie tikušies bija. Viņš Daugavas laipnieks, kam strauja puks sirds. Tā zvejniece jaunā, prieks acīs tai mirds. Nāc līdz manā dzimtenē meitene teica, kā kur zeme svēji, tā dzied vidzene svēšu. Mēs sadaram kopā, jo tu laimiņieks tāds. Un dzintara jūrā mūsu laimē ir šāds. No
Daugavas krasti, es tāds laidenieks brauc, to dzintara jūrā, un meitenes sauc, kur Kurzemes krastā tie tikušies bija, tur nākotnes laimē, tie gredzenus mīl. Tere meitere teica, mans draugs, klusi iemīlot sirds tevi sveica. Mēs sadaram kopā, tā man midzemnieks teic, kā Kurzemes vēji, tā dzied Midzemes vējš. Mēs sadaram vēji, tā dzied Midzemes vējš. Mēs sadaram kopā, jo tu laimies tāds, un dzintara jūrā mūsu laimēne šāds.
Pie dzintara jūras, Jūrmalciemā, kur kopā ar žurnālu 4 sezonas viesojamies zvejnieka Laimoņa Sīļa Bārduļu mājās, savu dzīvi aizved vecmāmiņa Lidija, Laimonis un viņa meita Kristīne, kas tikko pārcēlusies no dzīves Rīgā. Laikā, kad runājam par aizvien tukšākajiem laukiem un pilsētām, šie ļaudis ir tā retā latviešu tautas daļa, kas prom no dzimtās puses negrasās doties un pilsētas polī dzīvot negrib.
A ko uz tiem akmeņiem? Es tos cilvēks nesaprotu, kas dzīvo uz akmeņiem. Nu, te ir apkārt meši, jūri, ir pļausiet, viskas, nu... Nu, liekas, varbūt nav tie cilvēku pūļi, bet pirmām kārtām tagad, paskatoties, pilsēta ir pustukša. Kādreiz atceros, brauc uz jūru, 3-4 par nakti cilvēki jaunatni klīd pa ielu. Tagad rēt, kādu pārīt var kaut kur redzēt. Kādreiz nevarēja pabraukt, bija jautrā prātā klīd pa pilsētu. Visi dzīvo Anglijā, Īrijā un lielākā daļa, cik es saprotu, ka apakaļ netaisās braukt.
Pats nekad neesat apsvēris domu braukt projām no valsts?
Nē. Negribu es citam vergot. Gar gružkastēm es nestaigāšu, es atradīšu vienalga, ko darīt, bet otram vergot es. Man vispār viss mūžs tāds ir bijis, kad man nav bijis no zvana līdz zvanam jāstrādā. Man ir bijis darba apjoms, kas ir jāpadara, kā tu viņu padari, tas ir manā ziņā. Tā kā no zvana līdz zvanam, to mans organisms nepanēs. Visi kā viens saka, kā labi jūs neizmantojat jūru. A mums visur ir dabas parki, jo tur aug kaut kāda nezālīte viena, ja, kurai 10 km apkārt tikai drīkst iet. Un viss piekrasti ir aizauguši džungļos, kāpes viss ir aizauguši, jo kadreiz katru zemes pleķīti izmantoja. Noganīja ar aitām, ar kazām, ar visu. Tagad tas viss ir aizaudzis, viss ir džungļos un visur ir sabūvēti dabas parki. Te ir zelta vieta, piemēram, viesu mājām. Ja? Nu, cilvēciņi, kas ir braukājuši pa pasauli apkārt, nu, viņš teica, nu, nav nekur tāda plūdmala, kāda ir jums. Bet viņu neizmanto.
Kā sauc jūs laivu?
Līga. Kapteinis ir cits, un tā ir viņa. Vienkārši mēs tā salikāmies kopā. Kādreiz no viņa ņēma zivs un beigās...
Pašam savu laivu ar kādreiz ir bijusi?
Jā, ir. No tukšas čaumalas ar uztaisītas divas ir. Pirmo sauc Fortuna, tā vēl tagad kā pastāv, viņu var redzēt. Un otrā ir gaisma, kur ar svētīgu ziņu paņēma un sagrieza. Jā, kas uztaisies nākošā?
Vēlot neasakas, atvedāmies no zvejnieka Laimoņa Sīļa, viņa meitas Kristīnas un mammas Lidijas, kā arī zvejnieka Aivida Kēvica Jūrmalciemā, kur kūpinājām zivis.
Kā tās kūpina laimonis, to lasiet žurnālā 4 sezonas, kurā receptes ne tikai aprakstītas, bet arī iemūžinātas fotogrāfijās. Kā arī meklējiet Latvijas Radio 1 mājaslapā raidījuma ģimenes studijas sadaļā. Un ja arī jūsu ģimene ir kāda īpaša ģimenes recepte, kas būtu pelnījusi ievērību, piesakiet to žurnāla 4 sezonas projektam Mūsu mantojums rakstot uz redakcija@4sezonas.lv, lai gaišas un ģimeniskas brīvdienas uz tikšanos pirmdien.
Ģimenes studija.